rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 23. oktobar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji, blagodareći portalu Žive reči utehe, imamo tu radost da na našim talasima čujemo protu Milorada Golijana. Naime, večeras slušamo prvi dio Žive reči utehe divana, u kojem je bio gost prota Milorad, a tema je bila brak. Poslušajte.
Godina bio sam arhijerejski namjesnik, radio i administrativne poslove, čija priroda nije bila prijemčiva za moju dušu. Donosili su sveštenici iz parohija ona mučna pisma i molbe za razvode crkvenoga braka. Da ne bi crkveni sud eparhije u kojoj sam bio imao puno oko toga posla i da ne bi ti ljudi koji su imali nesreću da se raziđu imali administrativne muke u svoje porodične probleme i muke, tražio sam da se obavezno donese odluka građanskog suda i čitao sam te odluke građanskog suda u kojima bivši muž optužuje ženu, a žena optužuje muža za raznovrsne razloge koji su ih naveli da ne žive skupa. Danas kad razmišljam o svim tim sudskim odlukama pročitanim, moram reći da se tu u svojoj punoći, u negativnom smislu govorim, ispunilo ono što je zapisano na prvim stranicama Biblije Svetoga pisma Staroga Zaveta, a to kad su Adam i Eva pogrešili, prekršili Božju zapovest, uzeli sa drveta poznanja dobra i zla i prvo što su zvojili od palog anđela bilo je okrivljivanje drugoga. Žena kaže Bogu, zmija me navela na ovo, kao da je zmija svojim repom kao bičem tukla Evu, po leđima, da ona ide ka drvetu poznanja dobra i zla. Zmija joj je samo rekla i nagovorila je i nije je prisilila da ona priđe toj nesreći. Adam, on nije okrivljivao zmiju, on je okrivljivao ženu, kao da ga je ona na lancu vodila da priđe drvetu poznanja dobra i zla i da okusi od toga ploda. Elem, okrivljivali su svi drugoga za svoju nesreću i na taj način pokazali da ono što im se desilo, kriv je neko drugi. U sudskim presudama nigde nisam pročitao za mnogo godina administracije administrativnog rada da je čovjek ili žena da su rekli da, da, mi se razvodimo, ali nije moja žena kriva, kriv sam ja. Bio sam bludni, pijanica, nisam vodio računa o kući, o ženi, nisam joj dovoljno poklonio pažnje. Ili žena da je rekla za svoga bivšega supruga, kriva sam ja, nisam bila dobra domaćica, nisam imala dovoljno ljubavi ni pažnje prema suprugu. Uvijek je bio kriv neko drugi i taj fenomen, on je ostao do dana današnjega, kad je u pitanju brak, kad je u pitanju bračni odnosi i kad je u pitanju nesreća koja prati brak. Da bi saznali šta je pravi brak, moramo da sagledamo ono što je bitnost hrišćanskog pogleda na svet i liturgijskog pogleda na svet. Jer pravi brak, jedini istinski brak, brak je Hrista, Bogočoveka i naše duše koja je njegova nevesta. Hristos ne optužuje dušu našu, nijednoga čoveka koja mu priđe, koja mu liturgijski prilazi. On dušu pere, on sa svoje neveste koja je bludničila, koja ga je prevarila, koja ga je izdala, koja je bludničila sa palim anđelom, nije slušala svoga pravoga muža, supruga, Boga, Bogočoveka, reč Božiju nije bila s njim, nego je bludničila sa palim anđelom i pali anđeo je okaljao našu dušu grehom, okaljao mržnjom, zlobom, zavišću, lažju i sve se to nagomilalo na našu dušu. I kada naša duša priđe Hristu, pravome ženiku, on je ne osuđuje, ne odgoni je od sebe, nego kupi s nje njezine terete, blato, spira, i to je spira žrtvom svojom, žrtvom ljubavi, uzimajući na sebe njezine terete. Kad brak bude istinski hrišćanski, ali baš u tom smislu pravi hrišćanski, onda neće dešavati se da žena okrivljuje supruga kao Eva što je okrivila zmiju, ili da suprug okrivljuje ženu kao što je Adam okrivio Evu, nego će svaki supružnik krivicu uzimati one druge strane na sebe, jer kao što je Eva nastala od tela Adamovoga, Bog je stvorio ženu od tela Adamovoga i dao je Adamu deo njega da bude s njim, tako je Hristos svojim telom pomogao našoj duši koja je njegova nevesta da bude nova, da bude oprana, da bude okupana i da sve ono što je ona činila, a naša je duša činila mnogo toga što nije trebala da čini, družeći se s palim anđelom, verujući u njegove laži, verujući ono što je obećavao, a što nikada nije ispunio, nego je uvek prevario, tada će naša duša s Hristom da bude oprana i tada će biti pravi istinski brak. Kada budu se ljudi ponašali kao Banovi Strahinja u toj čuvenoj epskoj pesmi, jer ne kaže narodni pevač i guslar neko bješe Strahinjiću Bane, nego kaže netko bješe Strahinjiću Bane. Žena ga je izdala, prevarila ga je sa silnim Vlahom Alijom, pomogla Vlah Aliju da pogube Banovi Strahinju, ali kad je Banovi Strahinja iz tog Megdana izašao kao pobednik i doveo svoju nesrećnu suprugu kod braće Jugovića 9, kod starca Jug Bogdana, i kad su svi oni na nju navalili da je unište, da je rastrgaju konjima na repovima, kako kaže epski pevač, tada Banovi Strahinja, videći svoju nevestu u muci njezinoj, em je moralno isprljana, telesno nečista, em hoće i njezino telo i dušu da upropaste, on je to sve uprostio i uzeo je kao deo svoga tela, kao deo svoga bića, vratio je kući i nastavio s njom život do čuvenoga kosovskoga boja. Mi ćemo biti pravi hrišćani i brak u svojoj osnovi, svojoj punoći, bit će pravi kad suprug bude terete i grehove svoje supruge uzimao na sebe, a supruga sve slabosti svoga supruga uzimao na sebe. To će biti punoća hrišćanskog braka i to će biti pravi hrišćanski brak. Ali to nije moguće i nije rešivo u svetu koji je opterećen prarotetskim grehom, i svet koji nosi prarotetski greh i koji laže, gde ni mnogi teolozi neće da polaze od te polazne tačke koju je znao i car David kad je pevao u svome psalmu: u grehu sam začet i u grehu me rodi majka moja. Treba učiti hrišćane, a i nehrišćane, da svaki čovek koji se rađa u ovome svetu je Adamov potomak i Evin, i prenosi se taj greh laži, taj greh osuđivanja drugoga, a ne sebe, prenosi se u naš život, pa se prenese i u takozvanu bračnu zajednicu, koja zaista nema u onom hrišćanskom smislu reči kako bi trebalo da bude. Ja verujem da će brak biti pravi brak ako pre svega mi stupimo u bračnu zajednicu sa Hristom. Prvo sa Hristom u bračnu zajednicu naša duša da stupi. I kada stupi naša duša u bračnu zajednicu sa Hristom, a to se dešava na sledeći način. Danas sam večeras govorio o tome u knjižari Bukvar, govorio sam o tome da jedan interesantan razgovor koji je bio pre podne jednog visokog intelektualca našega, koji me nazvao telefonom i opomenuo me da mu kažem nešto. Počeo sam neku priču, a on je rekao: ne, to reci mi nešto, nisam te čuo dugo. Pa šta da ti kažem? Kaži mi nešto novo, jer ti si slep čovek, trebaš da gledaš drugi svet koji ja ne vidim. I tada sam rekao: znaš onaj film i onaj roman Da Vinčijev kod, koji govori o lozi između Hrista i Marije Magdaline? To nije istina, ali je istina da naše novo uređenje zaista ono ima svoj uterus i svoju matericu, a to je putir iz kojega je pričešćujemo. I svaki čovek, pa i ti, dragi pametni prijatelju, moraš da znaš, da se prisećaš, da si bio u crkvi, da te svešteni ponudio i da si prihvatio kašiku i u njoj hleb i vino. Kad je toj dar došao u tvoju dušu i u tvoje telo, u tvoj krvotok, da veruješ duboko da je u toj kapi vina i toj mrvi hleba, da je i nebesko telo Krista, Boga čoveka, i da popuniš pre svega svoje srce, dušu i svoju glavu koja je preopterećena mislima, pogotovo oko tebe koji si visoki intelektualac i koji si stalno zaokupljen razmišljanjima, da ispuniš sebe telom Hristovi. A on pita šta dalje. Kažem, u nas hrišćana, pravi hrišćana, sve je u trojstvu i ne može se ni razgovor završiti na dve stvari. Ima i treće, a treće je da znaš da je tvoja istinska glava sam Gospod Isus Hristos raspet na krstu. I da kad popuni svoju glavu telom Hristovim nevidljivim, tada nema gde sam taj mislni haos da ostane u tebi, nego odlazi u Hrista Boga čoveka kroz njegove rane, u njegov krvotok. Svaka tvoja misao, svaki tvoj strah, svaka tvoja osjećanja, i tada ćeš biti i imati treće u sebi. Imaš telo, namučeno telo, imaš dušu, namučenu i iskaljanu bludičenjem sa palim anđelom, i imaš, evo, treći život, a taj život je duhovni, unutrašnji čovjek koji počinje u materici putira svetoga pričašća, nastavlja se telom u tebi, završava se u Hristu, gdje sve nestaje u krvi njegovoj i ti postaješ novi čovjek, gdje ti Duh Sveti dolazi u tebe i donosi ti radost, donosi ti ogromnu, neizmernu ljubav i mir ti donosi. A čovjek koji ima ogromnu ljubav, on oprašta svima. A kako da ne oprašta onda i žena suprugu i suprug svojoj supruzi, sve do kraja, i ostaje skupa s njom i ostaje radi porodice, dece, života, radi obaveze koju ima, jer je ljubav žrtvenoga karaktera. Sam Bog Otac žrtvuje sina svoga, Gospoda Isusa Hrista, da bi pokupio grehe, kao što kaže veliki prorok Jovan Preteča i Krste. Žrtvovao je. U knjizi koju sam pisao za veroučitelje, za srednje škole, jer kad je veronauka uvedena kod nas u Srbiji kao jedan od izbornih predmeta, kvalifikovanih nastavnika bilo je dosta za učenike osnovnih škola, gdje i ne treba tu mnogo priče, treba pesme, kao što su ovi dobri ljudi pevali ovdje. I treba slikovnica, ali za veroučitelje u srednjim školama potrebno izvjesno znanje koje oni nemaju. I u toj knjizi dao sam Stari Zavet prepričan na što kraći mogući način, Novi Zavet i objašnjenje svetih tajni, i govoreći o Avramu, naveo sam ono što sam davno nekada čuo u Bogosloviji od Mladomira Todorovića, profesora Staroga Zaveta, koji je rekao, da li on to negdje pročitao ili je nekom ukazao pre njega, kaže, kad je Avram vodio Isaka da ga žrtvuje na brdo, tada je pod brdom ostavio razum, a izašao je samo sa verom gore. Treba kad čovjek Hristom oslobođen i očišćen i kad stekne ogromnu ljubav, nikada kod takvog čovjeka sa ogromnom ljubavlju niko nije kriv, on uvijek krivca traži u sebi, da bi se ispoštovalo ono što je rekao sinajski monah Jovan Lestičnik u svojoj lestvici. Samopoznanje je tačno razumevanje svojih grehova i trajno pamćenje svih svojih nedostataka. Pravi pravoslavni hrišćanin, on uvijek gleda sebe kao krivca, a nikada drugoga. I u Kristu očišćeni, ljubavlju obogaćeni, svi su nam dobri, samo mi ne valjamo. I tada ne bi bilo tih sudskih presuda koje sam čitao, koje su ništa drugo nego samo nastavak Adamovoga greha kroz hiljade, hiljade godina od prvoga čovjeka do današnjega dana. Hvala na poverenju, oče Ivane, pa evo, izvolite da nastavimo razgovor koliko je moguće, koliko nas Gospod blagoslovi i naše umne fizičke snage dozvoli.
Hvala vam, Petru, na ovako jasnom, sažetom izlaganju i mogu da vam kažem da je sakupljeno već veliki broj pitanja, jer rekoh, ljudima je veoma interesantna ova tema, a vi kao čovjek koji je sveštenik već dugo, dugo godina i koji je to, kao što i sami znamo, bio arhijerejski namjesnik i susretao se sa različitim problemima, moći će jasno da nam odgovori na pitanja koja postavljaju naši prijatelji. Evo za početak ovako jedno pitanje. Dakle, malo je poduže, pa vas molim da pažljivo slušate. Moji roditelji, koji velika većina roditelja koji su se venčavali u poslijeratnim godinama, nisu venčani crkveno. Nisu necrkveni, ali nisu ni toliko crkveni da bi stupili u brak u poznim godinama. U crkveni brak, naravno. Građanski je za nas hrišćane više nužno zlo. Posljedica tog njihovog građanskog braka je bila da je popa koji je bio nadležan za nas odbio da me kao dete krsti, jer oni nisu bili venčani crkveno. Dok je drugi popa, koji su pitali koju godinu kasnije, bez problema me krstio. Kakav je danas stav po tom pitanju? Da li dalje to zavisi od popa do popa? Po mom poimanju, to što neko nije u crkvenom braku ne sme da bude vezano za krštenje deteta. Dete nije krivo i šta bi to značilo? Je još jednog grešnika umjesto spasom dušu. Ajmo za početak, eto to, pa ćemo poslati dalje.
Pa, skoro su mi čitali, jer ja ne vidim više ovaj svet, da je negde sveštenik na badnji dan ispreturao hranu ljudima, jer je bilo ribe. Jer u neznanju svome sveštenici nanesu ogromnu štetu duši ljudskoj i hrišćanima. U neznanju, a držeći se pravila i koja nisu tačna. Nije badnji dan veliki petak. Oduvek je na badnji dan spremana posna, ali malo jača večera. I taj narod, on je apsolutno bio u pravu, a sveštenik je pokazao svoje neznanje koje nije morao da ispolji. Večeras, kad mi je postavljeno ono pitanje u vezi Milanskog edikta i cara Konstantina, rekao sam da ja na to pitanje ne mogu da odgovorim, jer ne znam. Ne znam dovoljno istorijskih činjenica. E sad, kad je u pitanju svešteniku do sveštenika, ja tačno znam, bar sam tako naučen, iako nisam pravnik po struci, pa slab sam i u kanonskom pravu, da ako bi sveštenik odbio da krsti čovjek, bez obzira da li se to radilo noć, dan, jutro, večer, bilo koji prilika i povoda čovjek je došao da se krsti i on odbio krštenje, vladika je bio dužan takvog sveštenika da raščini, jer se krštenje ne odbija. Može čovjek, ne daj Bože, umreti i ode nekršten, i da i anđeli s njim imaju tamo problema u onome svetu, tako da krštenje se ne odbija iz bilo kojih razloga, pa i od nevenčanih roditelja. Zamislite vi apostole, kad su, davno sam čitao Dela apostolskih, koliko 400 ljudi, Petar i ostali, kad su krstili, odakle njima kumovi, odakle njima sve ovo što mi danas tražimo. I hoće li neko reći da su prvi hrišćani zato što nisu imali kumove i čiji roditelji nisu bili venčani, nisu bili hrišćani, da su ti prvi hrišćani, ti 400, 500 ili već koliko je ljudi bilo tu, prvi hrišćana, da su oni nehrišćani, da nisu pravilno kršteni, da nedostaje ovo i ono. To su notorne gluposti. Čovjeka treba krstiti i poučiti ga, kad je već reč o krštenju. Treba svaki sveštenik da pouči kumove i roditelje da je krštenje uvođenje u jednu celovitu svetu tajnu koju smo mi ispračali na 7 svetih tajni, da se krštenjem ulazi na vrata svete crkve i da treba apsolutno, da čak bi trebalo nekako na jedan fini način objasniti ljudima da krštenje nije ni završeno, jer posle krštenja ide kod nas sveta tajna miropomazanja, ali da ni to nije završeno. Bez evharistijskoga jedinstva, znači onaj ko je kršten, on treba da ide do pričešća i da nastavi da živi u liturgijskom životu o kome sam malo prije govorio, sve do kraja ovozemaljskog života, i da liturgijski nastavi da živi i tamo. Prijatelj, jedan u dokumentarnom filmu koji je snimila televizija Novi Sad, govorio je o susretu mene jedne ljekarke koja je umirala. I oni su nju našli veselu posle razgovora sa mnom. A pričestio sam je i rekao sam, što si ti sad plašiš? U tebi se rađa novi život, novi čovjek. U liturgiji, ja u tu duboko verujem. Da pričešen čovjek i kad odlazi s ovoga sveta tamo, on je već obučen, raste, telom Hristovijem obučen, duša nije gola, nego dolazi u svet neke nove dimenzije, obučena, savršena i pripremljena. Tako igra se sa svetim tajnama, govori o našoj nedovoljnoj pobožnosti, o pravilima koja su jača od svete tajne, a pravila nikada ne smeju kod nas hrišćana biti jača od svete tajne, jer je to bogokuljenje. Uvoditi pravila koja su jača od svete tajne, to je udar ne samo na čoveka, već je udar i na Boga. Udar je na njegovu promisao, udar je na njegovu želju i ogromnu božansku ljubav da svaki čovjek bude iskupljen, spašen. Ima u muslimanskoj svetoj knjizi Kur'an, gdje Iblis, pali anđeo, raspravlja sa Gospodom svojim tvorcem i kaže mu, zašto ti stvaraš dalje? Šta će tebi sad i neki ljudi? Zar ti nismo dovoljno mi, plameni anđeli? Ne shvata Iblis da Bog je ljubav i ljubav je njegova potencija, od večnosti stvara anđelski svet i uvek će stvarati. I to je ljubav, stvaralačka sila, i njegov um je stvaralačka sila i njegova volja je stvaralačka sila da uvek stvara, stvara, stvara. I sad, osporavati Bogu stvaralaštvo i izbavljenje i spasenje je bogokuljenje. To je antibožansko delovanje koje je, evo, prisutno je i kod nas.
Zamolit ću sve one koji budu želeli da postavljaju pitanja, to mogu dakle da učine na našem YouTube kanalu ili direktno na forum Žive reči utehe, na onoj temi, dakle, o ovom divanu. A mi idemo dalje sa pitanjima koja pristižu velikom broju. nastavljamo sa pitanjima istog čoveka koji je zaista postavlja odlično pitanje. Voli li da otac Prota kaže u čemu je suština i tajna dugovečnosti brakova koji su se u starini sklapili u Srba, kada se mladi mladoženja nisu maltene ni videli do svakde, a brakovi ugovarani na poselima. Svakako da nije tu bilo neke velike zaljubljenosti i ljubavi, ali su novopečeni mladenci bili fokusirani na zajedništvo i na širenje porodice i rad, pa ima i tu nečeg. I na kraju konstatuje, danas mislim da je individualnost u braku veća nego zajedništvo i da je to jedan od razloga propasti mnogih brakova. Šta mislite proto o ovome?
Autoritet je bio kod Srba u prošlosti otac i majka i oni su momku, svom sinu, birali devojku i dogovarali se sa drugom porodicom. I to dvoje mladi ljudi, oni su se upoznavali, tačno nisu bili zaljubljeni kao danas, i otkrivali su jedno kod drugog ono što je lepo i dobro, i kroz život počeli da vole jedno drugo. Danas je sasvim obrnuta situacija. Brži se zaljubljivanje, gde mladić u devojci vidi na početku anđela i devojka u mladiću vidi anđela. I šta se dešava? Kad uđu u bračnu zajednicu, počinju da otkrivaju i onu drugu stranu, onu ružniju, grešnu, koja je prisutna kod sviju u nas, i tada dolazi do razočarenja, dolazi i do razlaza i razvoda braka. Jer ona njihova fikcija, ona lažna vera da je to anđeo, a ispostavi se da nije, ubija tu njihovu ljubav. Danas ne vidim da brak može pod ovakvim opterećenjem i ekonomije i siromaštva i bede i straha i ratova i zagađenosti i svega onoga što prati civilizaciju, da je brak stabilan. A treba da bude stabilan iz razloga što kad je bilo bogojavljenje, Sveti Jovan prorok preteča i krstelje vidi otvorene nebesa i čuo je glas Oca nebeskoga koji govori za Hrista: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I kad mnogi teolozi i na zapadu i na istoku i protestantski i ovi oni, kad govore o Svetoj Trojici, umjesto da govore Otac, Sin i Duh Sveti, oni tu postavljaju prvo lice, drugo lice, treće lice, i sam sam kroz to sve prošao. Trebalo bi da je u svesti nas ljudi hrišćana bogojavljenje, da je i sam Bog Otac i da je porodica na zemlji slika Svete Trojice na nebu, i da bez porodice nema stabilnog društva, ni naroda, ni nacije, i da porodicu treba njegovati i naći načina kako da ona opstane. Porodica može da opstane samo na ovim ludim idejama koje sam iznio u prethodnom izlaganju, a to je da izgradimo sebi liturgijskog unutrašnjeg čoveka, da svaka misao završi u Hristu, u njegovoj krvi, da steknemo Duha Svetoga koji će biti ljubav, gde nećemo gledati u svom supružniku sve najgore, a u sebi najbolje, nego obrnuto, gde ćemo u sebi gledati uvek krivca, a u drugome nikako. I na tim osnovama koji su ludi, a moji su, može da se obnovi brak, ali prvo treba obnoviti čoveka, treba prvo stvoriti liturgijskoga čoveka. Jer u onoj pesmi koja je nastala negde u dormitoru, ponovo govorim o epu, iako dosta danas kod guslara ima šunda i onoga što je blesavo i neprikladno staroj poeziji epskoj u kojoj se govori o liturgiji. Gotovo se svijet dotamani do usrijem u toj župnoj zemlji, gdje se kupe srijemski glavari, te dolaze kod bijele crkve. Tu dolazi đače samouče i govori đače samouče, ruke dajte, da se ne varate, da služimo Božju liturgiju, da molimo Boga po zakonu. I pesma govori da se svijet ponovo obnovio. Kad se priča o beloj kugi, o razvodu braka, o netrpeljivosti među supružnicima, treba uvijek imati na umu da moramo prvo obnoviti čovjeka, mladića, devojku, liturgijski, pa kad se to obnovi, možemo računati da će i brak biti stabilniji. Rekao sam jednoj mladoj devojci pre dosta godina, koja me pitala, zašto ja ne mogu da nađem mladića? Kažem, prvo moraš da imaš Boga u sebi, da bi Duh Sveti te doveo tamo gdje si mi susrela tog koji bi se baš zaljubio u tebe i ti se baš zaljubila u njega. A ovako lutate putevima u kojima nema Boga i ne da onaj koji zavodi rod ljudski, koji je zaveo i čovječanstvo pre potopa na pogrešne puteve, ne da ti da nađeš onoga ko bi te volio i koga bi ti volela. Tako da prvo liturgijska obnova ličnosti i omladine. Stara poslovica u Crnoj Gori je kazala, Bogu se moli dok se ne oženiš, a kad se oženiš vidjet ćeš koliko se moli. Hvala.
Evo, sada ću da zamolim one koji budu želili da se uključe direktno ovdje sa nama i ovako, dakle, i slikom i tonom da se jave, mogu da odu na temu na forumu Živ riječ utehe. I moja posljednja poruka je, postoji dakle link za one koji budu želili da se uključe, pa evo mogu i ovako uživo da pitaju. A sada imamo jedno onako isto veoma zanimljivo pitanje. Dakle, desi se razvod i šta sad? Meni je potpuno neprirodno stanje bivše žene i bivši muž, jer su se oni povezali ne samo telesno nego i duhovno. Ali šta da se radi? Kad smo bog suzi, pa ne možemo nekad da odćutimo ili da podviknemo. Kako kad? Dakle, pitanje bi bilo otprilike bivša žena, bivši muž. Da li zapravo to uopšte postoji? I kako na to gledati? Eto da kažem, u jednoj eskatološkoj perspektivi. Jer ako govorimo o liturgiji, vezi braka sa liturgijom, onda je svakako veoma bitno i ovo, jer jasno je da mi se i krstimo i venčamo i postajemo sveštenici zbog liturgije. U kontekstu toga, tu smo neponovljive ličnosti. A opet u svetotajni braka, u samom činu, govori se da će biti dvoje jedno telo i ono što Bog sastavi da čovjek ne rastavi. Možete nešto da nam kažete prvo to o ovome?
Ima jedna sjajna priča od ruskog pisca Korenka, koji je opisivao sibirske mužike i sad je jedan od njih doživio kliničku smrt, kako se to danas kaže popularno u nauci, pa je bio na onom svetu i sad priča šta se samo sve dešavalo. I kaže, došao je pred sud Božji neki monah iz Sibira i sad pita ga anđeo, a gdje ti je tvoja supruga? Pa kaže, ja sam ona. Pa kaže, bio si oženjen. A? Pa kaže, ti kad si otišao i zamonašio se u manastir, tebi je bilo lako, a tvoja supruga je umrla od gladi. Ti ne možeš ući na ova vrata, idi, vrati se i donesi dušu njezinu. I ovaj se vratio, ali teško korača nebom, tako piše pisac Korolenko, i sad ga sustiže ovaj koji je bio tamo pa se vratio, pa ga pita, koliko ideš? Pa kaže, ne znam, Boga mi stotina godina već kako nosim ovu svoju suprugu, ne mogu nikako da je donesem. Bolje bi bilo da na zemlji pružimo ruku pomirenja, oproštenja, da se priznamo jedni za druge, jer će najvjerovatnije, a ovo vam govorim ne zato što sam se setio po svom umu, jer sam premoren od već predavanja kojeg sam imao, pa sam u molitvi. I sad dok si postavljao pitanje, ja sam bio unutra sebe, u duhovnom čovjeku, i ova priča od Korjenka, nisam možda godinama se setio te priče. Ali evo, sad je došla da kaže da ako ne budemo nosili jedne druge ovde i njihove terete, nosit ćemo ih tamo, jer tamo nema laži ni obmane. Pitaće svaku suprugu gdje ti je suprug i svakog supruga gdje ti je supruga. Zašto nisi nosio njezine terete na svetu ovde, da ne bi nosio tamo? Evo, to je moj kratki odgovor, pošto ima još pitanja. Hvala, izvolite.
Sad ćemo jedno ovako direktno pitanje. Pitanje za protu. Da li supružnici mogu dobiti blagoslov za intimne odnose u postu? Dakle, drugim rečima da preformulišemo, da li supružnici uopšte treba da imaju intimne odnose u toku posta? Drugim rečima, vjerovatno misli na ove višednevne poste.
Pa, izbjegavajući one ključne dane, kao što je strasna sedmica, ili kao što je vreme pred pričašće, svakako ako su mlađi ljudi, trebaju da imaju intimne odnose. Jer seksualni nagon, a dozvolite mi da sam se bavio svojom profesijom, studirajući filozofiju i teologiju i dubinsku psihologiju, seksualni nagon je jak i opasan. I on, ako se u mladosti ne upražnjava, a znamo kakvi su naši postovi, neću ja reći da je seksualni nagon drmao svetoga Makarija kad su ga oklevetali, da je nekoj devojci napravio dete i istukli ga, a on svom sakajlinku kaže, pa ide da pletemo još više korpi, pa znaš da sam ja oženjen čovjek, rodit će mi se i dete i žena, valja to izdržavati. Pa čovjek nema s tim blage veze. On je živio u postu koji je bio toliko jak i toliko ga izmoždio da je ubijen seksualni nagon. Ali ovakvi postovi koji su danas, oni samo forsiraju seksualne nagone kod mladih ljudi. Jer je tu riba, tu su lignje, tu su pečurke. Pa možete zamisliti kad jedeš pečurke koje su same po sebi ono što izaziva nagon, kako je to jako i snažno. I sad ga ne upražnjavati, opasna je to rabota. Tako da treba učiti ljude da u višednevnim postojima i višenedeljnim postojima postoje dani kad je to ružno da se radi, a to su dani, zna se kad, velike i strasne sedmice, to su dani kad se priprema za pričešće, kao što ni sveštenik, sami ste sveštenici, možda mnogi sveštenici slučaju ovo, nije dozvoljeno svešteniku da ima intimne odnose sa suprugom pre liturgije, ali dan pre liturgije, a nikako sad ovaj čovjeka opterećivati sa svim tim, pa da i sama supruga kaže, pa šta je to, kakva je to vera, da sve to, ovamo govori se o natalitetu, ovamo zabrana tog odnosa koji donosi, jel rodene donosu decu na ovaj svet, deca ipak nastaju od toga odnosa muško i žensko, od odnosa čovjeka i žene, zato smo i dvopolni, da bi se rađala pokoljenja nova i za nas. I tu treba biti pametan i mudar i umeren.
Realno proto, slušali smo od mnogih, naročito monaha, koji je to često znaju da savjetuju ljude u svetu. Dakle, ne ulazim uopšte u to, nemam ja nikakav problem sa tim da slušam monaha i sam imam brata monaha rođenog. Dakle, nije u tome stvar. Stvar je u tome što mislim da oni nekako nisu pozvani baš za to. Zato što često sam slušao da oni nalažu ljudima koji žive u braku da se uzdržavaju od intimnih odnosa sredom, pa petkom, pa subotom, pa nedeljom, pa onda ne bi trebalo ni ponedeljkom pošto se pričestio. I šta čovjek ostane? A onda, naravno, to izaziva velike probleme. Veoma je moguće da taj brak ne opstane. Zapravo često se dešava i to viđemo, da mnogi brakovi, ako jedan ušao u crkvu, a drugi nije, taj brak nije opstao. Ili, drugim rečima, da je nekako, možda zbog pogrešnog pristupa, došlo do toga da taj brak ne opstane. Šta vi mislite o tome? Da li treba slušati zapravo uopšte?
Po starim pravilima, a učio sam sem bogoslovije o svešteničkom činu i o monasima, učio sam od mnogo ljudi koji su davno preminuli. Govorili su mi stari ljudi, stari monasi, da u nekadašnja blagoslovena vremena Kaluđer nije imao pravo da obavi venčanje, uopšte, bez obzira na čin sveštenički, jer je to stvar koje se on odrekao, stvar s kojom je on završio. E sad, ako je on ušao u drstenost i nema taj život oženog čovjeka, on bi trebao da se ne opterećuje tim i da ne priča o stvarima koje bi na neki način njemu bile stidne, jer pričaju tu anegdotu, svi vi znate, za pokojnog patrijarha Pavla i nekog njegovog đakona kad su išla autobusom kraj Ade Ciganlije, pa tu su normalno u kupaćem kostimu mlade žene, devojke, i sad ovaj viče, pa kako ih nije sramota, vaša svetost, vi tu, a on kaže, to svako gleda ono što vidi. On je čovek koji je zauzdao taj svoj seksualni nagon velikim asketizmom, velikim postom, ili seksualni nagon usmerio u stvaralaštvo molitve, i to njemu uopšte nije bio problem. I on s tim nije imao problem i u to nije ulazio. E sad, ako čovjek se odrekao braka i nema s brakom ništa, ne bi trebao, bilo bi pošteno da u to ne ulazi. I ako mu neko dolazi sa tim problemom, da kaže, izvinite, mogu donekle da vam dam savjet, ali ne ulaziti baš u problem ovaj o kome mi ovako raspravljamo, ljudi koji smo prošli kroz kapiju braka i koji živimo u bračnoj zajednici. Ne bi trebali da dopuste sebi toliko slobode, jer to nije prilično ljudima. Ponovo da kažem da u starim vremenima monasi su izbjegavali da obavelju svetu tajnu venčanja. Hvala.
Zaista veliki broj pitanja pristiže, ljudi su se sad i oslobodili. Hajde da nastavimo sada, eto, u istom nekom tom. Šta reći i kako se ponašati ako jedan od partnera, to jest jedan od bračnika, supružnika, odbija pole odnose? Drugim rečima, na primjer, zdrav je jedan, zdrav drugi, ali evo jedan odvija to i neće da vrši svoje bračne dužnosti, tako da kažemo. Šta mislite, kako da se, kako to da opstane? A evo kažem, taj drugi je zdrav. Zdravi su oboje. Nije, znači, nije u pitanju neka bolest. Da na primjer jedan bračnik bolestan, pa to je valjda normalno tada, da to treba raditi.
Pa da vam kažem, tu ne može se dati odgovor, ako govorimo kao ljudi, sveštenici, ne možemo dati odgovor ljudski. Odgovor je tu božanski. Znači, izgubio se blagoslov u tom braku, kod partnera, da li se zgadili jedno drugom, ili umešala se sila koja ne želi ljudsku radost. Jer kad je u pitanju brak, prvo čudo koje je Gospod Isus Hristos učinio, bilo je u Kani Galilejskoj, kad je pretvorio vodu u vino da bi veselje trajalo. I to je kod Dostojevskoga sjajno istaknuto u braći Karamazov. Kad ima Božjega blagoslova, ima i tog i telesnog zadovoljstva, i duhovnog zadovoljstva, i duševnog zadovoljstva. Kad ima Božjega blagoslova. A kad nema Božjega blagoslova, ne treba po ljudskoj pameti. Vidite kako polako iz tih prozaičnih pitanja ulazimo u jednu suštinu, a to je da je brak sveta tajna i da brak može očuvati sila Božja i Božji blagoslov. I ponovo dolazimo do liturgijskoga problema. Kad bi ljudi živjeli Bogom, ne bi bilo takvih problema i takvih zapreka, nego bi uživali jedno u drugom, radovali se jedno u drugom i živjeli i telesno i duhovno u zagrljaju, da tako kažem. Da sve to bude u onome stanju u kakvom je brak blagosloven. I to ljudi ne trebaju da rešavaju ljudskim svojim problemom, sve to treba da bude u sferi Boga. Ja bi preporučio, kad dođe do tog problema, da se ide u crkvu, da se pričešćuje, da se obnavlja molitva. Bio sam na jednoj svadbi u selu, mislim da se radilo o mom šuraku koji se ženio, i sad utihla je muzika, pitamo šta je. Kaže, sprovod. Umro je jedan hrišćanin, starac. I kad je sahranjena njegova supruga, on je došao u kući, obavio večer, umro i on. I drugi dan je mu sahrana. I onda sad, davne 100 godine, godine bezboštva, i sad se oni rugaju tom čovjeku koji je u sanduku, koji odlazi na groblje, kažu, znate li šta je on radio kad je vodio ljubav sa ženom? Sad oni neki pitaju šta je radio, ja slušam, tu stojim. Pa kaže on, pre nego što bi ušao u zagrljaj sa ženom, on se uvijek prekrstio. I meni je to ostalo u svesti, evo sad izlazi na površinu. I za taj odnos je potreban Božji blagoslov. Ako nema Božjega blagoslova, i to se ljulja, i to nestaje. Uvijek i uvijek samo Božji blagoslov je potreban. Za brak, za rađanje dece, za te intimne, seksualne odnose, za ljubav koja treba da traje, uvijek je potreban Božji blagoslov. Kad se gubi Božji blagoslov u jednom od supružnika, gubi se i taj odnos koji bi trebao da bude ispravan i pravilan. Hvala. Thank you.
Poštovani slušaoci, bio je to prvi dio žive reči utehe divana i prota Milorad Golijan. Tema je bila brak. Sljedećeg četvrtka slušamo nastavak. Ovim završavamo današnje izdanje emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Množite.